ว่าจะมาแสดงแจกจ่ายธรรมะให้พวกเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าตั้งใจเข้ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมแต่บังเอิญสุขภาพไม่อำนวยมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดตั้งแต่อยู่ทางโน้นมาประสบกับอากาศเย็นมีฝนตกด้วยสุขภาพก็เลยไม่สบายเรื้อรังมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ปกติแต่เห็นศรัทธาตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็รู้สึกมีความปลื้มใจและพลอยดีใจด้วยถึงแม้ว่าจะไม่สู้สบายเท่าไรนักแต่ก็พยายามมาอยากจะพบปะท่านบ้างและเพื่อจะได้บรรยายธรรมะเท่าที่ระลึกได้ให้ฟังได้ตามพอสมควร
He said he has had his heart set on coming to teach you all. But because of his health, he had a cold from California, and when he came here, he met with the rain and the cold in Massachusetts. He hasn't been feeling very well for the past few days. And even today, he's still not feeling quite right. But seeing your strong intent and your determination to practice the Dhamma has made him feel determined to come and teach and to tell you whatever he can share and hope that it will be helpful to you in your practice.
เราทั้งหลายที่มีศรัทธาตั้งใจมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำความสุขความเจริญมาสู่จิตใจของเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เราทั้งหลายพึงทราบว่าทำทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลมีหลักบาลีรับรองว่ากุศลังจิตตังอุปนังโหติทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามล้วงแต่ปรากฏขึ้นที่จิตใจของเราถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมก็ต้องศึกษาเรื่องจิตใจของเราถ้าเรารู้จักจิตใจของเราเราก็รู้จักธรรมหรือถ้าเรารู้จักธรรมก็ต้องรู้จิตใจของเราด้วย
The Dhamma, which are the principles that the Buddha taught, are principles for finding happiness. And we have to understand that in studying the Buddha's Dhamma, it doesn't lie anywhere else, but in our own selves, in our own body, in our own mind, and particularly the mind. There's a saying of the Buddha thatAll things good and bad, all things productive and counterproductive come from the mind. And once we study our own minds, we'll know the Dhamma. And through studying the Dhamma, we'll come to know our own minds.
บางครั้งจิตใจของเราไม่ดีทำที่ส่วนไม่ดีก็มาผสมสนับสนุนจิตใจของเราให้ไม่ดียิ่งขึ้นให้ได้รับความทุกข์ความไม่สบายทั้งกายและจิตใจทำที่ไม่ดีที่เกิดประกอบกับจิตใจไม่ดีท่านเรียกว่าอกุศลธรรมทำในส่วนนี้ให้เราทั้งหลายศึกษารู้จักแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ละ
There are times when there are times when the mind is in a bad mood. When it's in that sort of mood, bad things tend to come into the mind and mix together with that mood and create bad states of mind. Once we realize that this has happened, the Buddha said that we should learn to let go of those things.
บางครั้งที่เราปรากฏว่าจิตใจของเราดีมีความสุขมีความสบายอยู่นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขอยู่ร่วมกันกับพี่กับน้องก็มีความสุขกับเพื่อนกับฝูงก็มีความสุขจิตใจที่ได้รับความสุขเช่นนี้จิตใจที่ได้อยู่ร่วมกับธรรมที่เรียกอันเป็นกุศลบังเกิดขึ้นในจิตใจใจที่เป็นกุศลนั้นก็ยอมทำให้เราทั้งหลายได้ความสุขเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นกุศลนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายควรปฏิบัติควรภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรา
There are times when the mind is in a good mood and it mixes together with good objects, experiences, being with friends, with family, people that we like, or other things that can make us happy. In cases like this, the mind is said to be in a productive mood, one that's profitable for itself. And when the Buddha says that when the mind is in a state like this, you should learn how to develop it, so that it doesn't depend on things outside, but it is, can be developed from within.
ธรรมที่เป็นกุศลนั้นจำแนกแยกไปแล้วก็มีจำนวนมากแต่ทั้งจำนวนมากทั้งหมดนั้นก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมให้เราทั้งหลายสร้างสติระลึกมาดูดวงใจของเราถ้าใจของเราไม่ดีไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านไม่สบายให้เข้าใจเถิดว่าเวลานี้จิตใจของเราไม่ดีมีอกุศลธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นประจำอยู่ในจิตใจของเราเราควรพยายามระลึกรู้แล้วมาทำจิตใจของเราให้ดีขึ้นมา
There are many states of mind which are productive and many which are unproductive, but all of them come down to our one mind. And therefore the Buddha said to be mindful of the state of the mind in the present, to see what it is. If it's unproductive, if it leads in the wrong direction, if it's in a bad mood, then you should let go of it.
ให้เรามาส่องดูเวลานี้ให้เรามาส่องดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราขณะนี้ดีหรือไม่ดี
So look at your mind right now to see what sort of state it's in. If it's in a good mood or a bad mood, a productive or an unproductive mood.
ถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเรายังไม่ดีพอเราก็พยายามปล่อยวางทำสติระลึกถึงความดีขึ้นมาว่าเราต้องการความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราทุกข์เราไม่ต้องการเราก็พยายามมาแปลงใจของเราให้ดีให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อธรรมะที่เราจะสร้างสติระลึกนึกภาวนาแล้วรักษาใจของเราให้ดีให้เกิดความเลื่อมใสความพอใจในการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัตินี้เราทำตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสดับทุกข์ภัยในวัฏสงสารพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้เราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามนับว่าเราได้มาศึกษาสถาบัน การศึกษาอย่างสูงได้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระบรมครูของเรา
If you see that the mind is in an unproductive or a negative mood, let go of that mood and look and think of the things that are productive and that are good already within it. And make yourself confident that the mind can be changed in this way through the practice of meditation. In coming to meditate, in coming to practice the Dhamma, we're studying the Dhamma taught by a man who was pure, pure in mind, had no defilements. And so in studying, coming and studying the practice of meditation, we're studying in a very high educational institution, those are the words he used, in which the primary teacher is someone who is absolutely pure.
แล้วเรามาระลึกใจปรับปรุงจิตใจของเราให้มีสติระลึกธรรมภาวนาถ้าหากว่าเราจะบริกรรมดูลมหายใจเข้าออกให้จิตใจของเราแม้ลมเข้าหายใจของเราดี ลมออกให้จิตใจของเราดีทำให้สบายอย่าให้เคร่งเครียดบังคับอยากรู้อยากเห็นเกินขอบเขตซึ่งเราสร้างกิเลสความอยากขึ้นมาทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาระวังมีสติระวังจิตใจของเราให้ดีให้ภาวนาด้วยดีระลึกลมหายใจเข้าก็ให้มีความสุขลมหายออกหายใจออกก็มีความสุขให้รู้เข้ารู้ออกนั่งให้สบายสิ่งไหนที่มาก่อกวนเราเฉยรักษาความสุขของเราภาวนาไปเรื่อยถ้าสติของเรา รักษาความพอใจ ความเลื่อมใสในการปฏิบัติดำเนินไปด้วยดีจิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบจะรู้สึกว่าเบามีความสบายเกิดความพอใจในความรู้สึกขึ้นมา
So that he asks that you all be mindful of your breath. This is a good way of starting to practice mindfulness, he said. When the breath goes in, you know it's going in. When it's going out, you know that it's going out. And the important thing is that you maintain a good mood throughout the whole thing. Be relaxed, don't be tense, don't force it. Don't determine that you're going to make it like this or make it like that or know this or know that or attain this state or attain that state. The important thing is that you maintain a good mood in the present while you're watching the breath. And as you do this, you'll find that the good mood grows stronger and stronger. And all the other things that would come from outside to disturb it can't get into it as long as you maintain it.
ถ้าเราพยายามรักษาจิตใจให้ดี ให้มีความสุขแต่สิ่งที่ไม่ดีก็แทรกขึ้นมา ให้จิตของเราไปฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรไปหาที่อื่นให้พึงทำความเข้าใจว่าความฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนความสงบ ก็จะอยู่ในที่นั้นเราต้องทำความรู้เท่าอารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเราไม่ดีว่าอารมณ์เช่นนี้เราไม่ต้องการเราควรปล่อยคนเฉยอย่าไปสนใจในอารมณ์อย่างนี้แล้วเราระลึกความดีอารมณ์ที่เราเคยมีความสุขเคยมีความสงบเคยมีความสบายขึ้นมา เราทำใจให้สบายสิ่งที่ไม่สบายก็จะดับไปในตรงนั้นในที่อารมณ์ไม่ดีนั่นเองเปรียบเหมือนความมืดถึงแม้ว่ามันจะมืดอยู่มานานยาวนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรารู้ว่านี่มันมืดเราต้องการความสว่างเราไม่ควรจะไปหาที่อื่นถ้าเรามีดวงไฟแล้วเราจุดขึ้นมาความสว่างก็จะเกิดขึ้นในที่มืดนั่นเองไม่ได้ไปหาที่ไหนความมืดมันก็หายในที่สว่างนั่นเองฉันใดจิตใจสงบและไม่สงบก็เหมือนกันเราไม่ควรไปหาความไม่สงบก็เพราะอารมณ์ไม่ดีความสงบก็เพราะอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีที่เป็นธรรมทำให้จิตใจสงบนั้นเราควรรักษาไว้ให้ดีถ้าอารมณ์ชนิดนี้มีกำกับอยู่ในจิตใจของเราอยู่ได้นานเท่าไหร่จิตใจของเราก็มีความสุขได้นานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรหาความดีในที่อื่นเพราะจิตมันจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ทำให้เราหลงได
้ What's important while you're trying to maintain this good state of mind inside yourself that there will probably be things to come and distract you and it's very important that when this happens that you don't go looking someplace else for peace of mind because peace of mind will appear right where the distraction wasIf you remember the good things that you've been able to attain at different points in your practice, the points where it has been good, realize that it is possible. The possibility lies right there in the mind. So you don't have to go looking anyplace else. You simply, in that same place where it's been distracted and frazzled and thinking all over the place, think of the calm that has been there. And the power of the calm will help do away with the distraction right where it was, in the same way that when it's dark,You don't have to go lighting a light someplace else. You light the light right there where it was dark. The darkness will disappear right where it was dark and it will turn into brightness in the very same spot.
เพราะฉะนั้นให้เราตรวจดูจิตใจของเราดีหรือยังทุกคนก็มีจิตอยู่ทุกคนความดีและความไม่ดีก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีให้เราพยายามธรรมวิจยะคือส่องวิจัยไปในสู่จิตใจของเราคือผู้รู้ที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเราฟังดูแต่จิตใจของเราเสียงมันเข้าไปเองเราไม่จำเป็นจะต้องออกมาฟังเสียงท่านพูดหรือคิดตามท่านพูดเราตั้งจิตอยู่ในจิตของเรามีสติอยู่ในจิตของเราเสียงที่พูดนั้นก็จะได้ปรากฏในจิต อารมณ์ที่ท่านพูดนั้นก็จะได้รู้ขึ้นมีขึ้นในจิตของเราถ้ายังไม่มีเราก็กำหนดให้มีขึ้นมาเช่นว่าใจของเราไม่ดีเมื่อท่านพูดถึงความดีแล้วเราก็สร้างความดีขึ้นมาให้มีในจิตให้อารมณ์ของเราดีเกิดศรัทธาความพอใจในการประพฤติการปฏิบัติให้เกิดความพยายามเพื่อจะให้รู้ในธรรมที่เรายังไม่รู้เพื่อให้ถึงในธรรมที่เรายังไม่ถึงอันธรรมที่ส่วนละเอียดไปตามระดับ
So look at the state of your mind right now. If it's in a bad state, realize that there are also good things in itAnd focus on those good things. It's not the case that good and bad lie someplace else, whether the mind is solely good or solely bad. They're both good things and bad things within it. So focus on the good things and develop them and nurture them and give them strength. While you're listening to the talk, focus your attention right on your mind. Don't send your attention out to the person speaking. Keep looking after the state of the mind in the present as it is right now.And the words of the Dhamma that he's speaking will come into the mind. And then you'll see that if he's talking about the good things that can be in the mind, you search them out and you develop them and give them strength.
เมื่อสมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเองพระองค์ทรงรู้อุปนิสัยของผู้ฟังว่ามีสติปัญญาปรมีแก่กล้าในธรรมส่วนไหนที่จะเข้าใจรู้เห็นได้ง่ายพระองค์ก็แสดงธรรมเหล่านั้นให้ผู้นั้นได้เข้าใจได้ง่ายส่วนผู้ฟังนั้นก็กำหนดจิตใจตั้งใจฟังอยู่ที่ใจเมื่อเข้าใจที่ไปทำที่พระองค์ได้ชี้แจงบอกปรากฏขึ้นในใจของตนเองแล้วก็สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงในตัวของตนเองเวลาธรรมะ เกิดขึ้นได้ความสงบได้ความเย็นใจหรือได้ปัญญารู้เห็นชัดในธรรมนั้นนั้นซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงในเรื่องทุกข์ก็สามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่พระองค์แสดงนั้นอย่างเข้าใจอันลึกซึ้งเชื่อมั่นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เห็นทุกข์จริงๆพระองค์แสดงธรรมอันเป็นโทษที่เรียกว่าสมุทัยควรละท่านก็เห็นโทษทุกข์ที่มาจากสมุทัยคือตัณหาความอยากท่านก็มองเห็นชัดเกี่ยวเนื่องกับสมุทัยกับทุกข์สัมพันธ์กันอยู่เสมอเมื่อสมุทัยเกิดขึ้นแสดงออกมาแล้วทุกข์ก็ตามมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามละสมุทัยได้เด็ดขาดเมื่อละสมุทัยได้บรรเทาเบาบางแค่ไหนอย่างไรส่วนทุกข์ก็ค่อยเบาบางไปตามเมื่อตัดสมุทัยตัวตัณหาได้เด็ดขาดเพียงใดทุกข์ก็ดับไปด้วยท่านจึงรู้ชัดตามความเป็นจริง จิตใจจึงไม่เสื่อมเพราะเข้าได้ถึงความจริงที่ได้ฟังธรรมกำหนดเข้าใจที่ถูกต้องมองเห็นหลักความจริงด้วยสติปัญญาภาวนาของเราเอง
In the days of the Buddha, when he taught, he knew the characteristics of the people that he was teaching, what they were ready for. And as he would teach them in line with their habits and their traits, they would focus their attention not on him, but on their own minds. And as he was talking about the truths which appear in the human mind,they focused on them as they actually were appearing in their own minds. When he talked about the sufferings of existence, they focused on the sufferings within themselves and saw them very, very clearly, seeing the truth of what he was saying. And then they followed as he told them the cause of suffering, the negative things in the mind which lead to suffering, basically a craving. And they saw the relationship between the two, that the greater the craving, the more the suffering.And the more that the craving could be abandoned or lessened, the lesser the suffering. And so they followed this and seeing these things as they actually appeared in their own minds. They weren't looking anywhere else. They came to the point where they were able to abandon craving, the craving absolutely, and to attain ultimately to enter into the truth towards which the Buddha's teachings were aimed.
ส่วนบุคคลผู้มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่คือมีอินทรีย์ประปานกลางคือได้สร้างสมอบรมมาพอปานกลางถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมในเวลานั่งฟังในขณะนั้นแต่พระองค์ก็ทรงแสดงอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการให้ศึกษาอบรม เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจไปตามระดับให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าแล้วมันก็ได้รู้ตามเห็นตามบรรลุตามระดับตามบุญวาสนาสติปัญญาปารมีของตนเอง
As for those whose capabilities weren't fully developed, even though they may not have attained the Dhamma or the truth right while listening to the Buddha, he would teach them the Noble Eightfold Path, the qualities of right view, right intention, right action, right speech, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration for them to develop as they went off on their own. And as the path was developed step by step, they came to enter into the truth step by step through their own efforts.
เราทั้งหลายถึงจะไม่ได้บรรลุในระหว่างธรรมก็ตามแต่ธรรมะที่เราจะต้องเจริญประพฤติปฏิบัติดำเนินที่พระองค์ได้วางไว้ทางที่ออกจากทุกข์ท่านเรียกว่าอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะความดำริชอบมีสัมมาวาจาการพูดชอบมีสัมมากัมมันโตการงานชอบมีสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาวายามโมความเพียรพยายามชอบมีสัมมาสติการระลึกชอบมีสัมมาสมาธิการตั้งมั่นชอบอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราควรเจริญควรปฏิบัติ
So in our own case, even though we may not attain the Dhamma that's being talked about right while it's being talked about, the Buddha laid down the path for us. Again, it was the Noble Eightfold Path. Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. And these are qualities that we can take and develop within ourselves.
เมื่อทางชอบประกอบไปด้วยองค์8ทางที่ไม่ชอบที่ควรละควรเว้นพระองค์ก็ทรงได้วางไว้เช่นเดียวกันเช่นให้ละมิจฉาทิฏฐิให้เจริญสัมมาทิฏฐิให้ละมิจฉาสังกัปปะให้เจริญสัมมาสังกัปปะให้ละมิจฉาวาจาให้เจริญสัมมาวาจาให้ละมิจฉากัมมันโตให้เจริญสัมมากัมมันโตให้ละมิจฉาอาชีโวให้เจริญสัมมาอาชีโวให้ละมิจฉาวายาโมให้เจริญสัมมาวายาโมให้ละมิจฉาสติให้เจริญสัมมาสติให้ละมิจฉาสมาธิให้เจริญสมาสมาธิเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรให้รู้จักทางถูกด้วยรู้จักทางผิดด้วยควรเว้น
And in addition to pointing out the good qualities within each person that we should all develop.And there are 8. He also pointed out 8 bad qualities that are already within us, which we should learn to abandon. We should abandon wrong views and then develop the right views within us. We should abandon the wrong intentions we have and develop the right ones we have. And the same with wrong speech, wrong actions, wrong livelihood. We should try to abandon the ones that are within us and try to develop the right speech and the right actions.And the right livelihood we have within us. Abandon the wrong efforts, wrong mindfulness, and wrong concentration that we find inside ourselves. And look for the right efforts and the right concentration, right mindfulness and right concentration, and develop those things.
ความเห็นเช่นไรเรียกว่าความเห็นผิดค ความเห็นผิดนั้นปารภถึงเห็นขันมีรูปขันเป็นต้นถ้าเราเห็นรูปขันนี่ในธรรมะพระองค์ว่ารูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปปังทุกขังรูปนี้เป็นทุกข์รูปปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ตัวตนทีนี้ถ้าเรามาเห็นรูปคืออัตภาพร่างกายของเรานี่เราพยายามเห็นว่าทําให้มันเที่ยงมันก็มีความเห็นผิดไม่ตรงกับธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าเห็นเป็นรูปปังนิจจังมันเที่ยงเห็นรูปปังสุขขังเห็นรูปปังเป็นอัตตานี่เรียกว่าเห็นผิดเห็นว่ารูปร่างกายนี่มีความสุขสนุกสนานเห็นรูปร่างกายนี่เป็นตัวของเราเป็นของเราจริงๆแท้ที่จริงนั่นเมื่อเราดูพูดตามความจริงแล้วร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงจริงๆเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเราเห็นนี่แหละคร่ำคร่าสุดโทรมทุกวันทุกเวลาเพราะรูปไม่เที่ยงนี่เองเราจึงค้นขวายเราจึงแสวงหาจึงดิ้นรนอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่นานๆรูปของเรานี่มันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนทางน้ำที่มันรั่วตลอดเวลาเราจะต้องตักใส่อยู่เสมอเพื่อไม่ให้มันแห้งถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็แห้งชั้นใดก็ดีร่างกายของเรามันไม่เที่ยงจริงๆและก็เป็นทุกข์จริงๆถ้าร่างกายนี่มันเที่ยงแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องทำการงานที่เราทำงานเพื่อได้เงินได้ทองมาบำรุงร่างกายที่มันทรุดโทรมไปทุกวันทุกวันนี่พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นชัดที่ว่าทุกข์ที่ว่าไม่เที่ยงมันอยู่ด้วยกันในร่างกายเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทุกข์เพราะมันทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันอาศัยกันอยู่เมื่อเราทั้งหลายพิจารณาเห็นความจริงชนิดแล้วเรียกว่าความเห็นธรรมเรียกว่าความเห็นชอบเมื่อจิตใจยิ่งเห็นความทุกข์เท่าไหร่จิตใจก็ค่อยสงบปล่อยวางภาระความโลภ ก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงในรูปก็ค่อยน้อยลงภาระคอยน้อยลงจิตใจคอยผ่องใสคอยสงบเป็นกุศลเกิดขึ้นให้เราเห็นชัดเมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริง
What sort of views are called wrong views? The Buddha taught that seeing the body or seeing the phenomenon in the mind is constant, is essentially pleasant or as our own selves. This is wrong view.Take the body, for instance. We would like to have the body constant, and we do everything we can to keep it constant, but it won't stay constant. It keeps getting older and older. It gets hungry every day. You have to keep finding things to use to look after it. The body is in many ways like a leaky tank. You have to keep pouring water into it. If the minute you get complacent about it, forget about it, the tank goes empty.And the body is the same sort of thing. You have to keep finding things to do for it. Clothing for it, food for it. It's like an unending, it's an unending demand. And because of this, we have to keep working, having our jobs, going through all sorts of trouble, just to try to look after the body and keep it going. And as soon as we realize that, as the Buddha said, this is something inherently inconstant about it. And if we realize that the truth of this,and stop trying to make it constant, stop making these demands on the body, and simply live with it as it actually is, we can find that the mind can attain peace. Its greed, its anger, and its delusion become less and less and less. And when it sees these things, this is called right view.
ในสัมมาทิฏฐิสูตรท่านแสดงถึงความเห็นชอบคือเห็นชาติปิทุกขาความเกิดนี่เป็นทุกข์ชราปิทุกขามรณะนำปิทุกขังเกิดมาแล้วก็ความแก่ก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์นี่เป็นความจริงที่มีอยู่ในบุคคลทุกทุกคนและสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ใดมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ร้อยกี่พันปีเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามกันจนถึงปัจจุบันธรรมะข้อนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นทุกคนแม้อนาคตข้างหน้าอีกเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเกิดมากี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องแก่ทั้งหมดชราทั้งหมดมรณะทั้งหมดไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวใครจะมีความรู้สูงอย่างไรก็ตามจะมีวิชาความรู้สูงอย่างไรจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อสู้อย่างไรก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้ในธรรมสัจธรรมข้อนี้เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็กำจัดกิเลสคือความหลงมัวเมาในวัยของตนมัวเมาในความไม่มีโรคของตนมัวเมาในชีวิตของตนเราก็จะได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ที่ควรทำเมื่อยังมีชีวิตอยู
่ In one of the Buddha's discourses on right view, he described the fact that birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, and death is suffering.These things were true in his time, and they've been true ever since. They were true before then, they're true now, and they'll be true in the future. No matter who is born, no matter how many people, they all grow old, they all get sick, and they all die. There's not one single person who's been able to get beyond this. No matter how high your education, no matter how many sophisticated weapons you have, there's no one who can gain any victory over these things.And so when you realize these truths, that they apply to all people and all living beings at all times, it can help destroy your intoxication with the fact that you're young, intoxication with the fact that you don't have any diseases, intoxication with the fact that you haven't yet died. And when these forms of intoxication or delusion leave the mind, then you can conduct yourselves in a way that is productive,and useful for both for yourself and for others.
เมื่อเราเจริญสติพิจารณากายในกายของเราเห็นสภาพความเป็นจริงและสร้างสมาธิทิความเห็นชอบขึ้นมาจิตใจเชื่อชัดมั่นคงเจริญอยู่เสมอจิตใจของเราก็ละห่างจากมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเราก็ได้เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต่อเนื่องกันเป็นหนทางให้ได้บรรลุธรรมและถึงซึ่งความสงบอย่างยิ่ง
Once you're mindful of these truths as they appear in your own body and make it continuous. This is the development of right view, which becomes stronger and stronger. And as right view becomes developed, you find that the mind tends towards peacefulness and can go to higher and higher and higher levels of both peacefulness and happiness.
เมื่อเราทั้งหลายได้เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วส่วนสัมมาวาจา เออสัมมาสังกัปโปความดำริก็ไม่มีปัญหาเพราะเราดำริมาภาวนาให้เกิดสัมมาทิฏฐินี้เองเป็นการดำริชอบคือดำริเพื่อเห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงในกายของเรา กายของเรานี่ประกอบไปด้วยชาติคือความเกิดเราก็เกิดมาแล้ว เมื่อเกิดมาแล้วเราก็ทุกข์เราก็ได้รับทุกข์อยู่เพราะความเกิดเพราะความหิวโหยเพราะความปรารถนาเพราะความร้อนเพราะความหนาวเพราะความหิวล้วนแต่มาจากชาติคือความเกิดถึงแม้ว่าได้ทนุบำรุงอย่างเพียงพอแต่ก็มันยังชราคร่ำคร่าสุดโทรมอีกเราจะขอร้องอ้อนวอนอย่างไรมันก็ไม่ฟังยังสุดโทรมอยู่อย่างนั้นแล้วยังมีโรคด้วยประการต่างๆถ้าเราพิจารณาในร่างกายแล้วโรคเกิดขึ้นได้เมื่อไรก็ได้ล้วนแต่เป็นที่ตั้งของโรคทั้งนั้นมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีลิ้นก็โรคลิ้นมีอวัยวะทุกส่วนก็โรคก็เกิดขึ้นได้ทุกส่วนอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นจึงมีหมอมีพยาบาลทุกประเทศทุกชนชาติทุกชีวิตจะต้องอาศัยยาอยู่ทุกแห่งทุกคนแม้แต่ผู้เทศจะมาเองก็มีแต่โรคเช่นเดียวกันเหมือนคนอื่นทั่วไปกำลังเจ็บป่วยอยู่
Once you try to develop right view, the other factors of the path come naturally. For instance, right intention or right thought. In trying to meditate, to develop right views within yourself, the thoughts that you use to try to think about these things, these are right thoughts. For example, you look at birth. Everyone is born. Once you've been born, what has followed on it? Well, there's been suffering. Once you're born, you're hungry. Or you're hungry, or you're too hot, or you're too cold.All these things come from the truth of birth. And you try to do your best to feed it as well as you can to get the body fully nourished. But still, no matter how much you nourish it or how well you take care of it, it's going to grow old on you. No matter how much you plead with it and ask with it to stay young, it doesn't listen to you. It goes its own way. And on top of that, it has diseases. For every part of the body, there's a disease. If you have an eye, you have eye diseases. If you have ears, you have ear diseases. If you have a nose, you have a tongue, you have nose and tongue diseases. Whatever part of the body there's a disease ready for it. Even the person sitting here talking, he says, has plenty of diseases like everybody else in the world. And this is why we have to have doctors and medicine and hospitals all over the world, no matter what country you go to. You would find one without a doctor.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นความจริงเหลือเกินทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนถ้าหากเราทั้งหลายมาเจริญจิตให้ตรงถูกต้องตามความจริงให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วจิตใจของเราเคยฟุ้งซ่านเคยโลภอยากได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะโกรธให้คนอื่นหรือโกรธได้มันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์อย่างเดียวทางที่ออกที่แท้จริงเมื่อเห็นแล้วกำหนดจิตใจให้สงบนี่เป็นทางที่สุขที่แท้จริงเพราะมันเบื่อหน่ายเพราะมันเห็นสภาพความจริงว่าทุกอย่างไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยที่เราทำไปเหนื่อยเปล่าๆลำบากเปล่าๆไม่มีอะไรเหลือเป็นสมบัติของเราสักอย่างเราตรวจดูที่เราแสวงหาเก็บสะสมมาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้อะไรเล่าที่เราพอที่จะพึ่งได้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงไม่มีเลยช่วยไม่ได้ช่วยนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอที่จะให้เราได้หยุดได้มีความสุขเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมันเจริญสัมมาทิฏฐิ ถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้สติปัฏฐานภาวนาก็เพื่อให้เกิดปัญญาอบรมสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นตรงเห็นชอบนี่เองที่เราภาวนาเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีให้เจริญสติเข้าไปในกายที่เต็มไปด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงดูตรงไหนมันก็ไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกขังดูตรงไหนก็มีแต่เกิดโรคเกิดได้อยู่ตลอดเวลาคร่ำคร่าอยู่ได้ตลอดเวลาตรงไหนไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีเลยในร่างกายของเรามีแต่เจ็บทำนี่ก็เราทดลองเอาเหล็กแหลมมาแทงดูก็ได้มีแต่เจ็บแต่ปวดทั้งนั้นเราเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ชนิดแล้วส่วนพุทโธคือจิตใจผู้รู้ผู้เห็นนี่สำคัญไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ถ้าผู้นี้สงบเห็นโทษเห็นทุกข์มีปัญญาผ่องใสสงบแล้วจิตใจนี่แหละจะทำให้ผ่องใสสะอาดหมดภาระหนี้สินในเรื่องเวรเรื่องกรรมต่อธาตุต่อขันธ์อันนี้ต่อไปอีกแปลว่าเราปลงภาระอันหนักได้แล้วนิชชาโตปรินิบุตโตดับสนิทได้ถึงซึ่งความสุขอันถาวร
That's a long one. You know, once we've seen the truths of what the Buddha has said, that these really are true things that are appearing with us. There's no way you can deny the truth of what the Buddha has said. And when you see this truth within yourself, you get bored with all of the greed and the anger and the delusion that you've had. You've seen that the greed for things that you've had in the past hasn't really accomplished anything all that much. The anger that you may have felt for this person or that person or for yourself doesn't really accomplish anything and serves no real purpose. The things that you've fought hard for in your life, the things that you've worked hard to gain, provide only a modicum of pleasure, but they don't give anything really satisfactory, of any really long-lasting worth. And when you see the futility of all these things, and you see the rightness of what the Buddha taught, you turn inwards to what is called Bhutto, the knowing nature in the mind. And when the knowing nature in the mind stops wanting contentment or wanting happiness out of things which can't provide it any happiness in any true sense, and it comes within itself, and it becomes calm within, there is where it will find its true happiness. So this is why we're practicing meditation, to developing mindfulness, to develop this knowing nature within us, being mindful of the body as it walks, as it sits, as it lies down, as it stands, to find that which is a real worth and a real importance that lies within the mind. Oh, sorry, I missed one point. You mentioned one point about how the body is always open to suffering. Every single part of it is subject to suffering, and if you don't believe it, you can stick an iron spike in any spot you like, and you'll find out. I'll even out Tim Lek, put a gun to hold it. Cold, เหลือเวลา นิดเดียวครับ จะครบเวลา
เพราะฉะนั้น อยากให้เราทั้งหลาย ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลาย ต้องการความสงบ ต้องการความสุขในชีวิตประจำวันขอให้เราทั้งหลายเจริญสติอบรมจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงเห็นถูกต้องเห็นชอบคือเห็นกายในกายในมหาสติปัฏฐานอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือไม่ได้อยู่ตามแบบถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเราไม่ได้ท่องสูตรเรามาดูกายของเราเลยมันมีอยู่แล้วสติก็มีอยู่แล้วระลึกขึ้นมาถ้าเราไม่ระลึกมันก็ไม่เป็นสติถ้าระลึกขึ้นมาก็เป็นสติขึ้นมารู้ขึ้นมาได้ปฏิบัติขึ้นมาถ้าเรามันสอดส่องดูแล้วเราก็ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราดูมากๆมันก็ชำนาญ มันเข้าใจถูกต้องมันแจ่มชัดขึ้นมาแล้วยิ่งชัดเท่าไหร่สัมมาวายาโมความเพียรพยายามอยากรู้อยากเห็นมันก็เกิดขึ้นมาสมาสติก็พยายามระลึกขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแน่ขึ้นมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็มีตามขึ้นมาอีกขอให้อบรมสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนด้วยภาวนาวิธีคือมาเจริญสติปัฏฐานกำหนดกายในกายอบรมตามความเป็นจริงทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนชื่อว่าเราทั้งหลายปฏิบัติถูกต้องบัณฑิตทั้งหลายมาขัดข้านไม่ได้เลยเพราะเราได้กำหนดตัวธรรมแท้คืออนิจจังเราก็จะได้เห็นอยู่ในกายนี่อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็จะได้เห็นอยู่ในกายนี่ทุกขังก็จะได้เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นที่อื่นถ้าเราเจริญมีความเห็นสิ่งเหล่านี้มากๆผลก็จะปรากฏขึ้นแก่เราเองเพราะผลนั่นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติรู้เองไม่ต้องบอกก็ได้ขอให้ทำให้ถูกพยายามทำให้เริ่มทำตั้งแต่บัดนี้อย่าไปหลงคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เราไม่ต้องดูที่ไหนพยานหลักฐานคือกายของเรามันอนิจจังแค่ไหนเราก็รู้นี่ไม่ใช่ก็หกทุกขังมันทุกโรคภัยไข้เจ็บมากมายเท่าไรเจ็บปวดขนาดไหนเราก็รู้นี่ไม่ใช่ก็หกใครมันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติรู้เห็นความจริงนี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมสภาวะแห่งความจริงเราก็จะได้รู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดเราก็จะได้พ้นทุกข์ขอให้เราทั้งหลายพยายามเมื่อเกิดความรู้อย่างไรแล้วจึงค่อยศึกษาสนทนากันแก้ไขกันไปตามระดับจนกว่าจะพ้นทุกข์ได้จริงๆดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อน
So I ask that you develop mindfulness in all that you do for the purpose of seeing what's actually there within yourself. And as you develop mindfulness so that it gets stronger and stronger and you use the penetrating honesty in looking into what actually is there. You investigate into it and see what really is there. This investigation becomes right effort because you're looking to actually see what really is going on in the body. And when there's right effort, there's also right concentration. The mind becomes firmly based, firmly established. And all the other elements of the right path become developed together in your quest to see what really is going on inside yourself. And as you look deeper and deeper into the body, you see that it really is impermanent. It really is stressful. Suffering is in there. And this is something that no one can lie to you about. How impermanent it is, you can see within yourself. How stressful and how much pain there is in the body. No one knows about your body better than you do. And so you don't have to worry about what this person says or what that person says. Your evidence is right there inside you. And as you develop your mindfulness more and more and more, and as your knowledge gets deeper and deeper, no one can lie to you about what the results will be. You'll see them within yourself. And so as these results appear, you can come and ask those who've practiced before, and they'll be glad to help you until you come to the state where you're completely free of all suffering. And so again, at the end he asked, that you develop mindfulness of the body as it actually is, what it's actually doing, what's actually going on inside. And as you develop this mindfulness, the other parts of the right path, the qualities you're trying to develop within you, will all come together. And at this point, he asked to stop the talk for tonight.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.